9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 20. decembar. Naš gost ovog jutra je Šejh Imran Hosein, koji je bio gost u Beogradu protekle nedelje, gde je predstavljena njegova knjiga Uvod u metodologiju proučavanja Kurana. Šejh je bio gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u sredu 13. decembra, u četvrtak gost Islamske zajednice Srbije. Njegova knjiga Uvod u metodologiju za proučavanje Kurana veoma je dragocena, smatra pisac predgovora profesor Branko Rakić sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Šejh Imran Hosein zadužio čovečanstvo svojim revolucionarnim tumačenjem Kurana i Hadisa. Pored toga, Šejh Hosein uspeva da objasni istorijske događaje, utre, put novim činjenicama i novim generacijama učenjaka. I ono što je dragoceno kod Šejha Imrana Huseina, koji je poznat i srpskoj javnosti, 2015. godine bio je gost u Beogradu. Šejh Husein razumeva istorijska, savremena, politička i civilizacijska dešavanja veoma jasno i tako ih i iznosi svoje stavove, makar ga to izlagalo i kritici i osudama. Ono što je dragoceno u učenju Šejha Imrana Huseina je to što on, polazeći od samog Kurana i određenog broja hadisa, zagovara prijateljske odnose i savezništvo između muslimana i pravoslavnih hrišćana, dve religijske grupe koje su na svetskom nivou vekovima, a posebno poslednjih decenija, kaže profesor Branko Rakić u predgovoru za ovu knjigu, na veoma jasan i brutalan način bile žrtve pljačkaških i osvajačkih ambicija onog dela čovečanstva koji najčešće nazivamo Zapadom, a čije su ključna sredstva opresije, svetski bankarski i monetarni sistem i NATO, prepoznajući u tom delu čovečanstva nečasne sile Goga i Magoga, Jeđuđa i Međuđa, iz islamske i drugih monoteističkih eskatologija, Šejh Imran Husein u istočnom hrišćanstvu sa ranim središtem u Vizantiji, a sa današnjim središtem u Rusiji, prepoznaje carstvo Ar-Rum kao silu dobra, u pogledu koje je poslanik Muhamed svojim sledbenicima izneo sledeće proročanstvo: sklopit ćete savezništvo sa Ar-Rumom. Revolucionarna misao Šejha Huseina i poruka upućena Srbiji na Kosovu 1389. godine: borili ste se protiv Goga i Magoga. To je izazov istoriji i poziva na dalje studije tog vremena. Čućete u nastavku emisije razgovor sa Šejhom Imranom Huseinom.
Sheikh Imran Hossein, you are certainly one that today radiates.
Sheikh Imran Hossein, vi ste jedan od ljudi koji zrače nespornom harizmom. Volela bih da naš intervju započnemo pričom o vama i vašem veoma uzbudljivom životu. Šta biste istakli kao najvažnije i najznačajnije u smislu uvida ili poziva koji vas je pokrenuo na spiritualni put? Knjiga Metodologije za izučavanje Kurana koju predstavljate u Beogradu, prevedena na srpski jezik, deo je ciklusa sećanja na Ansarija, posvećenog vašem učitelju, čuvenom izučavaocu islama i filozofu Muhammadu Fazluru Rahmanu Ansariju.
This book that is published in Serbia now is the book from the series Ansar Memorial dedicated to prominent scholar Dr. Muhammad Fazlur Rahman Ansari. This is your teacher.
We live in an age.
Živimo u vremenima u kojima ima više tame nego verovatno bilo kada u istoriji. I ljudsko srce čezne za svetlošću. I mi smo svi u potrazi za svetionikom. Imao sam 18 godina kada sam upoznao taj svetionik u liku mog učitelja Maulana Ansarija. Nakon toga nikada nisam morao da se osvrćem unazad. Išao sam samo napred. Moj život je bio neprekidno napredovanje od tog vremena. Zbog toga što sam sreo taj svetionik. Svi mi u sebi posjedujemo spiritualno biće koje nam je podario Gospod Bog. I to spiritualno biće teži da se poveže sa spiritualnim svetom. Svet u kome živimo je materijalni svet. Ali iznad tog materijalnog sveta nalazi se duhovni svet. I mi smo materijalna bića, ali u isto vrijeme i duhovna. Naše spiritualno biće čezne za povezivanjem sa spiritualnim svetom kako bismo otkrili svoje pravo biće, svoju pravu prirodu i kako bi nakon toga mogli da poput sveta procvetamo. To je ono što je neophodno svakom ljudskom biću. I ukoliko se to povezivanje ne dogodi, mi se isušujemo poput jabuke koja predugo stoji ubrana. Mnogi ljudi su danas poput osušene jabuke. I zato je postojanje svetionika neophodno. Za hrišćane, Isus je taj svetionik. U islamu se govori o posljednjim vremenima. I u Kuranu se govori o nekome koje je veoma sličan Isusu. Njegovo ime je Hidl, što znači zeleno. Hidl je ono što je suprotno isušenom. I svi smo mi u potrazi za time. Jedan od razloga mog boravka u Srbiji i Beogradu je da upoznamo hrišćanski svet sa onim što mi možemo da ponudimo u svetu islama, što se tiče te veze sa svetlošću i istinom. Želim da kažem još jednu stvar. Ovaj deo sveta je veoma važan za nas, zato što su muslimani i pravoslavni hrišćani jedini ljudi koji veruju na osnovu svoje religijske vere da će se Isus jednoga dana vratiti. Velika šteta što se između nas nalazi 600 godina krvoprolića i opsesije koje je proizvela otomanska vladavina i koju su učinili da se mi toliko odvojimo jedni od drugih. Ali Kuran nam kaže da ćete vi, pravoslavni hrišćani, postati najbliži nama u ljubavi i privrženosti u ovim vremenima. I kada dođem u Beograd, ja osjećam da sam u dobrom i pravom društvu.
One of the reasons why I am here in Belgrade is to introduce to the Christian world what we have to offer.
What can you tell us about the period when you were engaged in politics?
Recite nam nešto o periodu kada ste bili uključeni u politiku. Nekoliko godina radili ste u Ministarstvu spoljnih poslova Trinidada i Tobaga. Dali ste ostavku 1985. godine sa ciljem da se potpuno posvetite islamu. A živjeli ste u Njujorku 10 godina gdje ste bili direktor islamskih studija zajedničkog odbora muslimanskih organizacija Velikog Njujorka. Šta nam možete reći o tom periodu svog života?
Can you tell us about that period of your life?
I was a government.
Moje studije stipendirala vlada. Studirao sam u Švajcarskoj gdje sam diplomirao na Institutu za međunarodne odnose, pripremajući se za doktorat iz ove oblasti. Rezultat toga je da morate da potpišete ugovor na osnovu koga, nakon završenih studija, morate da se vratite kući i radite za vladu određeni period vremena. I ja sam tako radio za Ministarstvo spoljnih poslova od 1980. do 1985. Ali istog dana kada je moj ugovor istekao, nisam čekao ni jedan čas. Poslao sam im svoju ostavku, zato što nisam imao slobodu da govorim. Znate, kao diplomata morate da držite svoje usta zatvorenim i morate da govorite ono što vlada od vas zahteva. To nije bilo za mene. I bio sam veoma srećan kada sam napustio Ministarstvo spoljnih poslova. Ima mnogo drugih koji su veoma podobni za ovu vrstu posla, ali ja nipošto nisam jedan od njih. I nikada nisam gledao unazad i nikada se nisam pokajao. Nakon što sam napustio ministarstvo, vratio sam se u Pakistan na univerzitet gdje sam studirao i oni su me zaposlili kao upravnika Alimija Instituta za islamske studije, koje je osnovao moj učitelj. Bilo je to u vrijeme nakon što se revolucija odigrala u Iranu 1979. godine i uzburkanost u vezi sa tim bila je u punom jeku i imao sam probleme kao upravnik. Bilo je takvih u institutu koji su od mene zahtevali da govorim da šiiti nisu muslimani. Ja sam odbio da to uradim i oni su me opozvali sa mesta upravnika. A nikada se nisam pokajao što sam odbio da tvrdim da šiiti nisu muslimani i moja braća. I onda sam napustio Pakistan i otišao sam u New York. Proveo sam 12 godina u SAD-u i to su bile veoma dragocene godine za mene. Zahvalan sam Gospodu. Amerikanci su bili veoma ljubazni i prijateljski nastrojeni prema meni i naučili su me mnogim stvarima. Bila je to prilika da se sretnem sa mnogim rabinima, jevrejskim rabinima. Svi od reda bili su veoma dobro obrazovani ljudi. Bila je to prilika da se sretnem sa mnogobrojnim hrišćanskim sveštenicima iz raznih hrišćanskih kongregacija. Sa njima sam vodio veoma duge razgovore. I to je bio šok za mene. Bio je to šok za mene zbog tema o kojima smo razgovarali i zbog pitanja na koje sam morao da odgovaram. Bilo je to veoma poučno i taj period smatram značajnim iskustvom učenja. Ali možda najdragocenija stvar tokom godina koje sam proveo u SAD-u i u Njujorku je bila razumevanje ekonomije, razumevanje tržišta i razumevanje novca. Ako je danas Alžir očajnički siromašan i Maroko je očajnički siromašan i Egipat je očajnički siromašan i Indonezija i Pakistan i Bangladeš, svi su očajnički siromašni, dok drugi deo sveta ima po 3 BMW-a parkiranih u garaži i bankovni račun sa zlatnim certifikatom. To nije slučajno. To je kao usisivač koji koristite da čistite kuću. A taj njihov usisivač se koristi kako bi isisao sve bogatstvo ostalog sveta i preneo ga u ovaj deo sveta na način koji je očigledno nepravičan. Bila mi je potpuno očigledna nepravičnost monetarnog sistema, finansijskog sistema, bankarskog sistema i tržišta. To je najznačajniji benefit tih 12 godina koje sam proveo u Njujorku.
Crystal tears and feather dress, that lover sought by a princess, shedding herself from moon to moon, believing she meets her soulmate soon. شبح الأخرى يلازمني شبح الأخرى يلازمني حبيبي وسواس وسواس هي الأخرى Shedding herself from moon to moon, believing she meets her soulmate soon. Crystal tears and feather dress, that lover saw by a princess. Niya فوق التصور لو عديت فوق الفرش حزني يا فوق التصور لو عديت فوق الفرش.
What do you think of the recent move of American President Trump by...
Šta mislite o nedavnom potezu američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovoj najavi da će premestiti ambasadu Sjedinjenih Američkih Država iz Tel Aviva u Jerusalim? Da li se radi o događaju koji ima istorijski smisao i značaj?
Radi se o dalekosežnijem potezu, priznanju Jerusalima za prestonicu Izraela. Tu nameru prati premeštanje ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Američki kongres je doneo tu odluku pre mnogo godina, ali su ostavili predsjedniku da odluči kada će se to odigrati. Nijedan predsjednik pre Trumpa nije bio tako neozbiljan kao ovaj. Nijedan nije bio tako nemaran kao ovaj. Ono što je on uradio je greška koja je sada nepopraviva. Ona se ne može ispraviti. Zbog toga što SAD drže poluge vojne moći, poluge ekonomske moći, imaju osvetnički kapacitet da kažnjavaju one koji ne slede liniju koja je zacrtana. To će imati dalekosežne posljedice. Ne samo Češka Republika koja je odmah saopštila da priznaje Zapadni Jerusalim kao glavni grad Izraela, već i zemlje koje su slabe i ne žele da vide kako njihove valute doživljavaju kolaps, moraće da priznaju Jerusalim za glavni grad Izraela. To je forma prinude diplomatije. Da ima nekog znanja i razuma u ovoj stvari, Trump bi morao da zna da je mnogo pre nego što su SAD nastale, hrišćanstvo postojalo na svetu. 2000 godina ono postoji. I najvažniji grad na svetu za hrišćane je Jerusalim. I ono što je Trump uradio je da je porekao hrišćanstvu bilo kakav status u Jerusalimu, osim ono koji Izrael odluči. Najvažniji grad na svetu za Jevreje kao i za hrišćanje Jerusalim. Što se tiče muslimana, kada se radi o posljednjim vremenima, daleko najvažniji grad na svetu i za njih je Jerusalim. To se nalazi u Kuranu. Sve ove tri vere koje su postojale na svetu mnogo pre nego što su SAD nastale, imaju legalne pretenzije na Jerusalim. Razumni, inteligentan način da se postupa sa ovim problemom bio bi da se napravi politički sporazum koji bi omogućio da sve tri vere dele Jerusalim. Otomanska imperija uradila mnogo loše stvari, ali kada Otomanska imperija uradi nešto dobro i ispravno, ja moram da ih pohvalim. Da, moram. A oni su držali Jerusalim tokom nekoliko stotina godina. I tokom tih godina uspevali su da drže Jerusalim na takav način da su sve tri vere delili Jerusalim bez ikakvih međusobnih borbi. Ono što je Trump uradio je da je predao Jerusalim jednoj religiji porekavši ostale dve. Ono što on ne zna su konsekvence tog čina, a one su takve da će svet pravoslavnog hrišćanstva i svet islama postati bliži jedan drugom. Znamo da se uspostavlja Izrael kao vladajuća država. Prva takva vladajuća država bila je Britanija. Jedno malo ostrvo na obalama Europe koje nije igralo nikakvu ulogu u istoriji, postalo je vladajuća država. Britanija je vladala morima, bila je pomorska sila. Britanska armija je vladala. Britanija je postala finansijski centar, a funta sterling Ujedinjenog kraljevstva postala je međunarodni novac. To su nazvali Pax Britannica. Nije međutim bilo nikakvog mira, samo krvoproliće. Bio je to početak procesa koji se odvijao u etapama. Pax Americana je zamenio Pax Britannica. I oni su se približavali svom cilju, Pax Judaica. Pax Americana je zamenio britansku funtu sterlinga dolarom i bilo je još više krvoprolića. I SAD su kontrolisale nebo. Nakon mora i neba, šta je ostalo? Nakon mora i neba dolazi Pax Judaica. Pax Britannica kontrolisala je mora. Pax Americana kontrolisala je nebo. Šta je ostalo? Sada kada se SAD nalaze u nepovratnom opadanju, mi već veoma jasno vidimo o čemu se radi. Radi se o digitalnom i elektronskom novcu, kriptovalutama i virtualnom novcu, a oni koji imaju oči, a ne mogu da vide, to će prihvatiti kao novac. Ali ni vi, ni ja nećemo. Radi se o artificijelnoj inteligenciji koja preuzima svet. I tako više nećemo živjeti u realnom, konkretnom svetu. Ne. Ljudi će izgubiti kontakt sa realnim, konkretnim svetom. Živeći u svetu fantazije, ljudi će biti transportovani u zemlju fantazije. I tako će Izrael zameniti Sjedinjene Američke Države kao vladajuću državu, Pax Judaica će smeniti Pax Americanu i mi muslimani i vi pravoslavni hrišćani znamo kuda će to voditi, a onda kada on zasedne u Izraelu kao novi Mesija, vi hrišćani ćete reći, gubi se, ti nisi Marijin sin. I mi muslimani ćemo reći, ne, ti nisi Marijin sin. I Bog će poslati Isusa natrag i srce svakog muslimana će blistati od sreće tog dana kada se Isus bude vratio. i svaki pravi hrišćanin, a ne onaj koji veruje u Deda Mraza, jer mnogi hrišćani su napustili Hrista i okrenuli se Deda Mrazu, osjetit će radost u srcu. I oni koji ovo rade, bit će kažnjeni.
We have in Saudi Arabia recently the introduction of a female robot named Sophie.
U Saudijskoj Arabiji nedavno je predstavljen ženski robot. Njeno ime je Sofia i nju je dato državljanstvo Saudijske Arabije. Ovo ne možemo smatrati slučajnošću. Zanimljiv je izgled robotice Sofije koji je sasvim holivudski. Kako tumačite ovaj događaj u kome je ženski robot predstavljen na ovaj način i to u zemlji koja ima veoma opresivne zakone prema ženama?
That is blonde and like, you know, Hollywood stars. How do you understand that? Because it is very, I think, a gesture directly from the doll.
The scholars of Islam who have felt a need to be loyal to Saudi Arabia and who have worked over time.
Učenjaci u islamu koji osjećaju potrebu da budu lojalni Saudijskoj Arabiji prekovremeno rade kako bi nastavili da delaju u skladu sa interesima Saudijske Arabije, mobilišući ljude širom sveta kako bi odlazili da se bore za kriminalni rat protiv Sirije. Ovakvi učenjaci u islamu danas su potpuno ogoljeni i ljudi im se smeju zbog njihovih veza sa režimom Saudijske Arabije koji je dao državljanstvo ženi robotu. Možda je sljedeći korak da učine nešto još spektakularnije, na primjer da ponude državljanstvo kamenu sa mjeseca. Onda ovi idioti koji sebe zovu poznavaocima islama i koji su učestvovali u ovom veoma velikom naporu za pokretanje zločinačkog džihada u Siriji, Iraku i Libiji, oni su sada razotkriveni i ljudi im se smeju. I mi imamo veoma ozbiljan odgovor na ovo pitanje, na ovu laž i frivolnost. O čemu se radi? Naš prorok jednom je rekao kako se je molio da Bog blagosilja našu Siriju i Jemen. Sljedeće mjesto koje je istakao je da je deo Arabije koji se zove Hidžaz, odnosno Meka, koji se nalazi u Hidžazu. Na drugoj strani istog arapskog poluostrva pored Hidžaza je deo Arabije koji se zove Nadž. Glavni grad Saudijske Arabije je Najd. Rijad se nalazi u Najdu. I ljudi su pitali Božijeg glasnika, šta je sa našim Najdom? Molili ste se za naš Šam, za naš Jemen, a šta je sa našim Najdom? Onda je on ukazao da Najd koji se nalazi istočno od Hidžaza, od Najda će krenuti fitna koja će proizvesti patnju i stradanje i zemljotrese koji su ponekad politički zemljotresi, a onda će doći doba Satane, doba šeitana. Lideri Saudijske Arabije predstavljaju ono što je prorok rekao. Mi to govorimo već dugo, dugo godina. I to je ono što se sada dešava. Ovo je priznanje onoga što je naš prorok rekao. Sada bih voleo da iznesem još jedan komentar. Solomon je vođa svete države Izraela. Kuran ne iznosi ime ove države, ali to je država izraelskog naroda. Oni ga zovu Sveti Izrael i ne vidim razlog zbog koga bih ja ne bih tako zvao. Pre Solomona, njegov otac David je osnovao ovu državu. I to je vladajuća država celog sveta. I država, i vlada, i vladajući zakon bili su zasnovani na istini koja dolazi od Boga. Kuran kaže da je jednoga dana Bog naveo Solomona da ima viziju i on je video na svome prestolu beživotno telo, telo bez duše, telo bez duha. Ako je telo bez duše i duha, to je samo telo, bez obzira šta govori. To je zapravo osnova veštačke inteligencije. Kada je Solomon video to beživotno telo koje sedi na njegovom prestolu, on se je odmah okrenuo Bogu tražeći oproštaj. Jer kada god se obraćate Bogu, morate tražiti oproštaj. A onda je pitao Gospoda Boga da mu da kraljevstvo koje neće pripadati nikome poslije njega. On je razumeo da će beživotno telo koje sedi na njegovom prestolu jednog dana tražiti njegovo kraljevstvo. U mojoj prvoj knjizi, koju sam upravo završio o Dajjalu, Antihristu, o kome pišem 5 knjiga, ja sam identifikovao ovo beživotno telo kao Antihrista, Dajjala, i kao posljedica, sada sam u mogućnosti da razumem i anticipiram da, kako se krećemo prema Pax Judaica, veštačka inteligencija će preuzeti kontrolu nad svetom. Vladimir Putin ne zna Kuran, ali on je rekao istu stvar, pokazujući da rusko rukovodstvo ima duhovni kapacitet o kome Washington može samo da sanja. To je zbog toga što Rusija još uvijek ima spiritualno srce, dok Washington ima varvarsko srce.
It is very important to understand your interpretation.
Veoma je važno da saznamo vašu interpretaciju sure 199 i 200, sura Al-Imran ili stih 51 sure Al-Maida.
I have interpreted the verse of sura Al-Maida in which Allah says,
ja sam interpretirao stih iz sure Al-Maida koji kaže: ako imate vere, ne uzimajte hrišćani i jevreje kao svoje prijatelje i saveznike. Ako upotrebite pogrešnu metodologiju i tumačenja Kurana, vi ćete se ovdje zaustaviti. Ali ako upotrebite pravu metodologiju, shvatit ćete da je to tek zarez, a ne tačka. Stih je namjeravao da kaže da Allah ne govori o svim hrišćanima i svim jevrejima. Ukoliko bi se ovo odnosilo na sve hrišćane i jevreje, onda bi Kuran protivrečio sam sebi, zato što na drugim mjestima u Kuranu Allah kaže da će biti drugih hrišćana koji će biti bliski vama. Dakle, ne može se raditi o svim hrišćanima. I ako pređete na sljedeći stih, vidjet ćete da Allah kaže: nemojte uzimati takve hrišćane i takve jevreje za prijatelji i saveznike, koji su međusobno postali prijatelji i saveznici. Kuran anticipira pomirenje i savez hrišćanskog sveta sa delom jevrejskog sveta. Kada se to dogodi, onda vam je zabranjeno da postanete njihovi prijatelji i saveznici. Ovo se dešava tokom posljednjih 100 godina, od kada je osnovan cionistički pokret 1897. godine, kada su cionisti jevreji i cionisti hrišćani stupili u savez. Reč je o judeo-hrišćanskom cionističkom savezu. Kuran govori o ovom savezu, čija je vojna pesnica NATO. Ko poznaje Kuran, zna da Kuran zabranjuje da budete prijatelji i saveznici ovog judeo-hrišćanskog saveza. U Kuranu dalje kaže: ko postane prijatelj ovog saveza, više ne pripada svetu islama. Nadam se da će ove reči doći do ušiju muslimana koji žive na Balkanu i koji se ovoga puta nalaze u lošem društvu. Na kraju ovog stiha kaže se da Bog ne pokazuje put zlim ljudima. Taj judeo-hrišćanski savez koji ima NATO kao vojnu pesnicu čini zlo bez presedana u svetu. Kul ejem, kul ejem. Entadiru l'ejem, entadiru l'ejem. كل ليالي انتظر الليالي كل ليالي انتظر الشوام كل صباح اطرح السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم ايش نعمل ايش معمول نسوت ساتني مش نعمل مش معمول مشيت وخلتني
من انا؟ هل انا قبيح؟ هل انا مختلف؟ هل انا عربي؟ هل انا اوروبي؟ هل انا اندي؟ هل انا اسود؟ كيش نعمل واش معمول يولي مشد وخلتني كيش نعمل واش معمول قلبي دايما دايما صافي لكن واجبي الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب لم انا مثله في حياتي في حياتي هذا اليوم اليوم اضراب هذا اليوم اليوم اضراب كيفش نعمل واش معمول الدنيا مشت وخلتني نسافر للنجوم نسافر مع حبيبي أيام وهو يوم أسود في حياتي بعدودي والأحراط كيش نعمل كيش معمول الدنيا مشت خلتني كيش نعمل كيش معمول عيوني مشت للسما خلتني
understand the blindness of the people because it is really
kako razumeti slepilo ljudi koji ne žele da vide ono što se dešava pred našim očima. Šta mislite o Kalerđijevom planu i Jinon planu koji se sprovodi sa idejom uništavanja nacionalnih država, preseljenja i mešanja naroda? Tako mnogo zemalja na Bliskom istoku je uništeno kao deo Jinon plana, Liban, Jordan, Sirija, Irak, Sinajsko poluostrvo. Naravno, krajnji cilj je Iran. Da li će se ispuniti ovaj plan? Da li Kur'an o tome govori?
Will they fulfill this plan and does Quran talk about it?
Our Prophet has given us some hints by which we able to connect.
Naš prorok nam je dao neke nagoveštaje na osnovu kojih možemo da povežemo kockice kako bi anticipirali šta će se dogoditi.
He said, this is a hadith of the Sunan of Abi Dawud. He said, Umranu Baitil Maqdis
On je rekao, kada Jerusalim procveta, kada dobije centralnu poziciju koju sada dobije zahvaljujući Donaldu Trumpu, kada se to bude dogodilo, pogledajte kakav je status Jetri. Jetri je grad koji mi također nazivamo Medina. I to mesto, to je mesto gdje je prorok sahranjen. Njegovo pravo ime je Jetri. U to vrijeme Jetri neće imati status. Tu se upravo nalazimo danas. Sljedeći glavni događaj koji će uslediti je ono što hrišćani nazivaju Armagedon, a muslimani Melham. Dakle, odigravaju se male borbe u Jemenu, Maroku, Alžiru, u Libanu. Ali veliki rat o kome se govori u Kuranu je Armagedon, najveći rat u ljudskoj historiji. To ne može biti rat u kome će se koristiti konvencionalno oružje, već oružje za masovno uništenje. Nakon Melhame ili Armagedona, sljedeći najvažniji događaj koji je prorokovan je osvajanje Konstantinopolja, koje se još uvijek nije odigralo.
That this is a unique war in human history. There's never been a war like that. This cannot be a war using conventional weapons. It has to be a war using weapons of mass destruction, some of which we know and others we don't even know. That war will kill 99 out of every 100. And I hope these words of mine reaches the United States Armed Forces, so they know what they're getting into. After the Melhama, or Armageddon, the next most important event to take place would be the conquest of Constantinople. The conquest of Constantinople, prophesied by the prophet, has not as yet taken place. And I hope these words of mine reaches Turkey.
Da će ove moje reči stići do Turske i do muslimana na Balkanu. Osvajanje Konstantinopolja dolazi posle Armagedona, koji se još uvijek nije dogodio. Rat u kome će Konstantinopolj biti osvojen ima samo jedan vojni značaj, jer komanduje Bosforom, koji povezuje Crno more sa Sredozemnim morem. Ruska mornarica ne može proći kroz Bosvor dok je pod kontrolom NATO, a Turska i Erdogan se ponose činjenicom da je Turska članica NATO-a. Turska je formalno član NATO-a i nema nikakvih njenih planova za napuštanje NATO-a. Kada se odigra osvajanje Konstantinopolja, to će biti zbogom NATO-u. I ruska mornarica će moći da prođe kroz Bosvor u Sredozemno more. Zato ne treba da nas brinu manji ratovi koji se vode širom Bliskog istoka, već veliki rat o kome se govori u Kuranu.
And tell us, please, about eschatological grounds for the alliance between...
Ukažite nam, molim vas, na eschatološke osnove saveza istinskih muslimana sa istinskim hrišćanima. Vaš pogled na Rusiju u tom smislu i vaše veze sa Aleksandrom Duginom.
Aleksandar Dugin is...
Aleksandar Dugin je čovjek koji ima vjeru u svom srcu. On je pravi hrišćanin i sreo sam se sa njim tokom svog jedinog boravka u Rusiji gdje sam proveo nedjelju dana. Tokom tog perioda susreo sam se sa njim nekoliko puta i vodili smo duge razgovore i bilo mi je veoma prijatno u njegovom društvu. Ali ono što je važnije, Rusija. Ono što se dogodilo 1917. bilo je unapred planirano. 1917. godine ruske snage su bile na domak Konstantinopolja, a Britanija i Francuska zavele Rusiju u tripartitni savez nekoliko godina pre, kada su ponudili Rusiji Konstantinopolj kao mamac. Ako nam se pridružite u savez i mi pobedimo, i kada se bolesnik Evrope, Otomanska imperija, pobedi, mi vam nudimo Konstantinopolj. Rusija, koja tada nije prepoznala prevaru, ovo je prihvatila i progutala mamac, pridruživši se tripartitnom savezu.
Constantinople and Russia, which had eyes and could not see at that time, could not recognize the deception, accepted and swallowed the bait and joined Britain and France in a tripartite alliance. And then the war took place in 1914. And Russia had
onda
to
se odigrao rat 1914. godine i Rusija morala da obavi najveći deo posla. Britanija i Francuska mnogo manje. Najveći broj poginulih su bili Rusi, kako je bilo i planirano. Ruska vojska se našla na domak Konstantinopolja. Britanija, Francuska, Sjedinjene Američke Države daju svoju reč, ali je ne drže. Rusija je bila isuviše nevina.
France gives her word and does not keep her word. United States gives its word and does not keep its word. But Russia is not.
Ona je dala reč i održala je kao hrišćanska zemlja. Rusija nije znala da se nalazi u lošem društvu. Oni nikada nisu željeli da Rusija dobije Konstantinopolj, tako da su tempirali bolševičku revoluciju kako bi osigurali da Rusija ne dobije Konstantinopolj. Ruska revolucija imala i druge ciljeve. Ona je bila osmišljena da uništi porodicu cara Nikolaja II. Svi su bili ubijeni kako bi dobili zemlju koja je imala duhovno srce, dok je Evropa postajala varvarska i koja je dovela dotle da muškarac zakonito može da oženi drugog muškarca. Ali Rusija još uvijek ima svoje duhovno srce. Sovjetski savez je bio osmišljen da uništi ovo srce. Skoro 70 godina on je brutalno uništavao Rusku pravoslavnu crkvu i veru. Ali pogledajmo šta se dogodilo. Oni prave svoje planove, ali postoji drugi, Božji plan. Danas se Rusija vraća svom pravoslavnom hrišćanskom srcu. Ako imate oči da vidite, prepoznaćete da se ovo ne događa slučajno. Mi iz sveta islama čekamo da vidimo šta će se dalje dešavati u Rusiji i mi smo radosni zbog ovog povratka. Kada se hrišćani vrate hrišćanstvu i religijskom načinu života u kome muškarac ne može da oženi drugog muškarca i svetu u kome će radije prigliti Hrista nego Deda Mraza, mi smo srećni zbog onoga što se dešava u Rusiji I mislimo da ako se ovaj tok povratka pravoslavnih hrišćana hrišćanstvu nastavi, ono što se upravo dogodilo u Jerusalimu, gdje je grad predat Jevrejima, imati za implikaciju da će se druga dva naroda, koji također polažu pravo na taj grad, sada veoma približavati jedan drugome.
And we believe that as this movement continues, the return to Orthodox Christianity, what has just happened in Jerusalem, where the city has been handed over to the Jews, the implication is that the two other people who have a claim to that city, the Muslim and the Christian, must now come closer together.
Gost današnje emisije Kontrapunkt bio je Šejh Imran Hosein, čija je knjiga Uvod u metodologiju proučavanja Kurana predstavljena u Beogradu protekle nedelje. Knjigu je objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi, prevod sa engleskog uradio je Stefan Karganović, recenzent je Faisal Abasher. Ova knjiga i nastupi Imrana Hoseina deluju veoma izazovno i svakako je zalaganje ovog islamskog učenjaka koji ima veliki ugled i veliko znanje kakav je šejh Imran Hosein i osjećaj za pravdu i istinu koje smatra da su najznačajniji na svetu i da se za to treba zalagati svim sredstvima, deluju veoma značajno i važno danas u procesima koji su nas okružili sa svih strana. Dakle, gost je bio šejh Imran Hosein. Knjiga je Uvod u metodologiju proučavanja Kurana. Miroslav Vujčić je bio spiker, Marija Vitas muzički urednik, Božidar Ljubišić organizator, Milenko Mićanović tonska režija, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.
Vesnice, noce svita za svoga štvežena, petlice, bez zeptani otvoraš, duša se pujčuješ, nigdy je pak ne vracíš, proč hrobu Miller.